Já, já.
Hann er aldrei Það er aldrei komið neitt voðulegt fyrir hann. Ekki hitt útilegum menn.
Nei, hann var aldrei varfið. Hann var aldrei varfinni.
Já, það kannski verið búin þá útilegum menn að trúin.
Jú, ég held hún verið horfin. Ég hef aldrei talað um útilegum.